Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, efirde siz bilenin Hudaýberdi Hally. Kavarlar gündelümüzü devam ettiriyariz. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny aýdýar. Türkmenistanyny ýurdun elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen kuwaty 500-400 kilowatt Mari Saraks Maşat Eýran asma elektrik geçirjisini gurmak boýunça gurumçuluk işlerini alyp barýarlar. Şeýle hem ýokary derejeli Balkanawat, Gonbat Eýran asma elektrik geçirjisini gurmak meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä elektrik geçirjisiniň gurulmagy Eýranyň energiýa ulgamynyň üstü bilen elektrik energiýasynyň Eýrany we Türkiýe iýberilmegini üpçün eder. Mundanam başga häzirki wagtda elektrik energiýasyny Pakistana iýbermek maksady bilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ugry boýunça ýokary derejeli elektrik geçirjisiniň gurulýanyny habar berilýär. Emma göz öňünde tutulýan bu proýektleriň guruluşyk möhletleri, şeýlede eksport edilecek elektrik energiýasynyň narhlary dogrusunda hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda türkmen mediýasynyň ýurdun elektrik kuwatynyň artýanlygy, şeýlede ony daşary ýurtlara eksport etme ugrunda tagalla edilýändigi barady maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan türkmenistanlylar ýurdun dürli künjeklerini şol sanyny aşgabatdy hem elektrik energiýasynyň üpçünçiliginden nägilediginiň aýdýarlar. Öýlenki ýağan ýağış sebäpli Daşowuň Göregüli şäherine ýam 4 sagatdan bäri elektrik togy ýok. Togun haçan geljegi belli däl. Daşary tüm garaňkylyk diýip atlandyrylmazlygyny soran Daşowuzlardan biri Goloýda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hat ýollady. Lewawyň Serdarawat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşajylary bolsa, elektrik togunyň günde günaşy kesilip, onuň kä halatlarda ençimi günläbem bolmaýanlygyny gurrun berýärler. Gal verse de Türkmen resmileri Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçi proyektinin uğru oyuncu gurulyanlığı aydılayan elektrik liniyasının hupsuzluk meseleleri var adı da hiç saat aytmayalar. Yatlasak, Türkmenistan'ın gongşu Uganistan'ın demirgazık sevitlerine iverleyen elektrik liniyalarının jengçilerin hücumlar sebepli kesilyanlığı doğrusunda doğamlı maglumatlar gelip goğuşyar. Resmi Türkmen mediyası şu yılın 9 ayında yurttu 18 milyar 360 milyon 611 min kilowatt saat elektrik energiyasının işlenilip tayarlanandygyny. Munun meýilnamada bellenenden 103.2% ýokardygyny belleýärler. Yılın başının veri elektrik enerjisinin eksportu hem 2 milyar 870 milyon 835 min kilowatt saatda deň bolupdyr. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan'ın dünyadaki enerji serişlerinin bakalarının düyüplü pese kaçmağı neticesinde garaşsızlıktan sonku dövürdeki en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılıyar. Bu yağdayların fonunda Türkmen prezidenti ilatı 1990-cı yıllardan veri berilip gelinyen muhtok, gaz, su hizmetlerini yatırmağı hem makulladı.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoýt email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağlar bağlarının tölöglerinin duydansız 8 ese yokorlandırılmağının Aşşabatdaki en ataların köpüsünün arasında nägileliklerin döremegine sebep bolundu varada Azatlyk radiosuna maglumatlar gelip goşýar. Ýatladyp geçsek, geçen hepde Türkmenistanda çağlar bağlarının aylık tölöglerinin 8 manattan birden 80 manada çıkarlandığı mälim boldy. Ýurtda ortaça aylık hakynyň 600 manada barabardygyny nazara alanmyzda, bu täzeligiň en ataların köpüsünün arasında nägileliklerin döremegine sebep bolundu xabar berildi. Geçen hepde Azatlyk radiosu bilen gurungdaş olan Daşşowuz vilayet häkimliginiň we vilayet bilim bölüminiň işgärleri käbir en ataların tölöglerini ýokarlandyrmagyna garşylyk görkezip 10-njy oktýabrda şäher merkezinde nägilelik ýürüýüşini geçirendigini tasdiqladylar. Eýse çağlar bağlarynyň tölöglerinin duýdansyz 800% ýokarlandyrmagyna paýtagtly en atalar nägile garaýar. Şeýlede tölögler artdyrylandan soň çağlar bağlarynda berilýän hyzmatyň hili ýok korlandyrıldymy? Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşşabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip bolduk.
Olan öwlene Fahraşol käbirdeli köpsünni nägilelik görötdi. Öwrüm gen tan ýeri bir aýyň birinji 10 gullu tamamlanandan soňra oktýabr aýynyň bir aýyň üstün bir geçenden soňra atanalara ertir gelenizde ýa buyrun gelenizde goşmasa 70 mandan alyp gelmeseňiz onuňy çağaňyzy çağalar barmy getirmeň diýipdirler. Atanalar dogrusynyň köpsi setmeden gaýdana dönülür. Sebäbi 80 manat Türkmenistanyň alynýan aýlykdan hasap görüşdim. Ýa da bolmasa günmegünden gymmatlaýan ýaşaýyş durmuş şertlerinden hasap görüşdim bir ulu zat. Sonunda belirlemeli yerde bir Türkmen maskalası, köp çağır maskalı, çağırlar bağına 2-3 çağız katmayan kozorukların mayına, bunlar sünnaya alır, züda bir ulu mali her istesine vurulli. Yine sol sünnam ateneler züda nâgiyle, bunlar sol nâgiyleklerini elbette devlet derecesinin nâki emellerlere yetirip bilen okulur. Yine iki yakı inatı etraf şehir hakimliğine varıp özünün ardına çık bulunlu. Bir yukarıdan sözlen mesele, biz etraf şehir hakimliğinde bir meselenin sözümdük. Biz dine yukarıdan sözlen meselenin aman edilmeğine zor wat berýärsi güýlerini alyp goýberipdirler sehra.
Amanmurada inne çağlar bağında tölöglerin gymmatladylmagynyň sebäplerini türkmen häkimetleri ýa-da çağlar bağlarynyň ýolugçylary näme bilen düşündirýärler?
Şu ýagdaý çağlar bağında işleýän terbiýeçiler, enekeler ýa-da çağlar bağynyň müdirlere elini kysmak bilen jogap berýärler. Bilen bokduk şu ýokardan görkezme gelýänçe tölöglerim öňkünden 8 esse gymmatlazagyny biz bilen bokduk. Ýokardaky edara arada soru vermeye bunun sebebini düşündürün deyip aytmağa çekiniyet sebebi. Eğer şeyle razı sorusun onunla iş oranın bilen hoşlaşmak ihtimallik daha yok orduyip bunu çağırır vağının müdürlerinin de kavir tatlıya diyerler. Çağırır vağının terbiyesileri enekelere ondan ağrı geçip bilen okulur. Etraf hakimliğinde, şehir hakimliğinde de çağırır vağında belirleyen cevap bilen bir menges cevap. Yine de belirlenmeli ya da şun kımmatlanacağı hakkında ol net pozisi bilen haber vermele beyle de dursun. Hatta dil üstünden hem Atenelere aydılmadı. Ateneler bine pul getirmeli değil en bunu. Şunu bir karlılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. 15-nji oktýabrdan başlap Türkmenistanyň döwleti degişli edara kärhanalarynda işleýän işgärler özleriniň dinç günlerinde, ýagny her ýekşenbe güni tomoşa çökmünde at ýarşlarynyň geçirilýän aýlawlaryna mejburi barmaly edildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri habar berýär. Neşriniň Daşşowuz şäheriniň bir mektep müdirine salgylanyp 16-njy oktýabrda beren maglumatyna görä aýlawlara barmakdan ýüzeurenler desine işden kowulýar. Şeýle-de ýolbaşçylar keselçilik ýa-da maşala ýagdaýy bilen bağlı islenlik digerli sebäbi de oňsuz jogap berýärler diýip neşir muallimlere salgylanýar. Şu meňdeş maglumatlar Türkmensanyň Gündoğu regionundan hem gelip gowşýar. Mekdeplerin birinde pensiýa ýaşyna ýeten denany aýlawa uğratdylar. Ol 3-nji dereceli rak ketelinden ejir çekýär. Onuň elinde medisina hatlarynyň ählisi bolsa da, onu hem ýerden saat 7-de aýlawa barmağa mejbur etdiler. Bu çäre saat 10 töreği tamamlanyny diýip neşir öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, ýurdun Balkan, Lewap we Daşoz welaýetlerinde döwlet işärleriniň ençemesiniň şol sanda muallimleriň lukmanlaryň şepaat uýalarynyň öz resmi dinç günlerinde aýlawlara mejburi alınıp gidilýändigini aýdýarlar.
Adamların öz isleğini bilen barcak mı, barcak beğen mi, onu öğreniyen, hakavalyan adam yok. Aile olan her bir 3000 tomasa tane etlenip bina edilen aile olur. So 3000 tomasa için orta hesap bilen 2500'li önünden düzülen sahanı vesasında hıkmağını aile o barmalı adamlar. O yönü solun içinde şöyle idare ferhanelen iş yerlerim var, yeni beyleklerim var. İl ağından so 3000 adamın altıdan mirini ol öz meyline öz isteğine uğra varyan can köyürler de olur ya. Barmal Tomas için can köyürün altından 5 bölü onu olsa önünden düzülen sanov istife yasasında ertiliyor.
Dip aşavatlı yazıcı ve Sayın Çaman Murat Bugayev velayetlerdaki aylovlarda aç çapışıkların geçirilmeğine cevapkar işyerlerin kevirine salgılanıp gurun verdi. Adının efirde aldanmadılığını soran bu cevapkar resmiler güzkü aç çapışıklık deyilip adlandırılan yarışların karışsızlık bayramı geçeyen çağ her yekşen ve onu devam edecektiğini aydiyarlar. Şeyle de olur sanovların düzülüp devlet işyerlerinin aç çapışıklara mecburu katlaştırılmanın sebeplerinin bu yarışlara tomoşa etmeye islek bildirir. Yanların adlığı bilen bağlanışıklıdığını belli yerleri.
Televizyonda görkezilenine aylı olur doğal olmalı. Şul seyapli velayet, şehir hekimleri bize her idareden plan çağdamı çağırmalıyıp görkezme veriyorlar. Bizem şul görkezmeyeni yerine yetirip sanığı değişli idareleri uğru diyarız. Olurum biz uğru tomuşuçuları bizi uğru diyarlar.
Dip daşoğudun aylovunda aç çapışığı kuramalaştırayan cevapkar resmi aytdı. Galı verse de Azatlık Radyosu ile tökötteş olan daşoğudlu ve Balkanlı kevir muallimler aylovların velayetlerin administrativ merkezlerinden adından 10 kilometr uzakta yerleşendiğini ve bu yere devlet tarafından yörite avtobus katnavlarının yolu koyulmandığını aydıp, devlet işerlerinin aylova barmakta ve idine kaytmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz bolyandığını nıhtı yarları. Birlap geçsek bu Türkmenistan da büdjet işärlerinin şu günler katnaşmağa mecbur edilen dünge bir çäresi däl. Sentyabr aýyndan bäri Lewap, Mary we Daşoz welaýetleriniň döwlet edari kärhanalarynda işleýän käbir işärler iş wagtynda paýta ýygmağa mecbur edilýär. Olaryň käbiri bolsa öz ýaşaýan sewitinden 300-350 kilometr uzakdaky ekin meýdanlarynda paýta ýygmağa we şol ýerde giýjet bilen galmağa mecbur bolýarlar. Döwlet işärleriniň ýene bir bölegi bolsa 27-nji oktýabrda garaşdyrlyk günü bağışlanıp geçirilecek bayramçılık davaralarını görülen köpçülükleyin tayyarlık çarelerine çekiliyerler. 2. Oktyabr'da başlanan marşırovkaları devlet bücretinden aile alayan işgarlar, şoltandı muallimler, şepaat uyaları, lukmanlar ve velayetlerin drama teatrının aktörleri katnaştırılıyor. Yüzlerce adamın katnaşmanında geçirilen bu tayyarlık çareleri öğlen saat 3'te başlap, giyişlik saat 6 töreği tamamlanıyor. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bayramçılık çarelerinin ulu şowhun bilen belleniýändigin tekrarlasalar da bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalş wagtyny alýandygy barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýle de iş şäherleriniň okuwçylaryň we studentleriniň ýurtda geçirilýän köpçülikleriň çäreleri mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gowzulmaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Oğulku devlet işgərlərine Aşgabadın aeroportuna basış ediliyər. Türkmenistan'a dürlü sebeplerden işinden ayrılan ve güzeran aylama üçün daşarı uğurda kayıtmalı olan oğulku devlet işgərlərinin Aşgabadın aeroportuna en çeme sağıtlap ayratın otoğuda tutulup basış ediliyər. Hoopsuluk sebepli adının efirde ağzılmadığını sorab, Azatlık Radyosu'na yüz tutun. Türkmenistan'da köp bir lap İçeri İşler Ministerliğine harvi güçlerinin hatarına ve dürlü devlet vezipelerine işlen. Hazır olsa daşarı yurda sövda katlayanların aitmanına göre, dinavar oğulkuy organ hoopsuluk işgərleri ya da harviler del. Eysem, muallimler, hekimler, şepavat uyolar yalı oğul devlette işlenlere hem Aşgabadın aeroportuna daşarı yurda var ya ve kaydıp gelenle migrasiya kulluğunun işgərleri qatı azar veriyerler. Olar baştan geçiriyen ve şayat olayan vakalarını gurrun veriyer. Oğulku devlet işgərleri Aşgabadın aeroportundaki migrasiya kulluğunun işgərlerinin oğulku devlet işgərlerine. Hava on son daşarı yurtta nemiş ediyen. Kızıl satmayanına belli. Sizin daşarı yurda katlamanıza kim ruhsat verdi? Siz daşarı yurda katlamaya ruhsat vereli kime neçe pul verdiniz? Organla işleyenlerin vezipesinden ayrılandan 5 yıl geçen son daşarı yurda katlamağına ruhsat veriliyor. Hava, on son devlet sırlarını kime satacağınız? Türklere mi ya günvatarlara? Oğulku devlet işgərlerinin daşarı yurda sevda katlamağı yurdumuz için avray del. Sen ne mi öz yurdunu bir avray ediyen? Öz yurdunda işleten bolonok mu? Gülyalı yurdumuz var ha. Seninle doğruyun ayday. Ne mi işletip görünün bağrasında? Bolmasa oturursun şu otoğda. Yağlı soruğlar bilen ayratin otoğa salıp basış ediyenin aydiyan. Olar yalı olsa sen bize devlette güzeran aylar yalı bir iş tapıp ber. Onsan biz daşarı yurda sevda katlamağı koyalı. Yadıp olmasa o olki işime dolanmağıma kömek edey. Biz devlet sırrını satamızok. Satar yalı sıram bilemizok. Biz Türkmenistan'ın kanununu doğru biliyaz. Ve kanun esasında bize hiç sad edip bilmeceğinizden biliyaz. Şu yerden çıkan adama prokuratura barıp üstünüzden arz şikayet edip arza yazacak. Sizin adamları beydip ayratin otobüs alıp basaş aslında tutup sonra o çekmeye hakkınız yok diyeriz her gedeginle. Olurum özünü katı köp bilyenler öğütme. Bir gün elimize düşersin. Sen adamlarına mı taparsın ve tutarsın. Anlaşonunu görürsün diyen hayvat bilen aeroportta mereke darganına çıkarıp koyuverirler deyip Azatlık Radyosu bilen sökötteş olan oğulku devleti işgərleri Aşgabadın aeroportunu migrasiya kulluğunun işgərleri bilen baştan geçiren yağdaylarını gürün veriyerler. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren sevdadan daşarın dürlü say sebep bilen daşarı yurtlara gidip gelmeli olan ya da migrantlık ediyen kevr oğulku devlet işgərlerim Aşgabadın aeroportunda migrasiya kulluğunun işgərlerinin özlerine ayratın azar veriyenliğini tasdikleyerler. Oğulku devlet işgərleri Türkmenistan'daki değişli yol başlıların migrasiya kulluğunun işgərlerinin şeyle eden ettiliklerinin önüne geçmeğini sorab, onların ediyen hareketlerinin katacağına degiyenli üçün metbuatta çıkış etmeye mecbur kalınanlığını bildiriyerler.
Adatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Hakimiyetlerin Kırgızistan'a prezidentlik saylovunu kazandı diyen kandidatının baş bestişi ses verişlikte kalplığın bulunduğunu yönü özünün resmi neticelere karşı çıkmayacaktığını aydiyer. Umurbek Babanov bunu 16. Oktyabr'da Merkezi Saylov Komisyası kesapkı neticeler hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Sorunbay Ceynbekov'un seslerin 54%'ten kavrağını alandığını görkeziyer diyeninin bir neçe sonra eden çıkışını aitti. Umurbek Babanov Muni 16 oktyabrda Merkezi Saylov Komissiyasi deslapqa netijeler Hakimiyet başındaki partiyanın kandidati Sorunbay Jeenbekovun seslerin 54%'den qawragyny alandygyny görkezýär diýeninden bir näçe sagat soňra eden çykyşyna aýtdy. Saylawa gödöwçülük eden halkara toparlar bolsa bäýleşikli we açyk geçdi diýip ses berişligi taýyplasalar da sesler saralanyna jemgyýetçilik çeşmelerinden galp peýdalanmak, ses bericilere batış etmek, sesleri satın almak yali ençeme ve düyüplü problemaların alıda olup kalyandığını bellediler. Deslapki neticelerin esasında komisiya tarafından 34% bilen ikinci orununa yerleştirilen Babanov kampanyanın devamına özüne ve taraftarlarına basış edilendiğini aitti. Devlet televizyonyesi bizim üstümüze hapa döktü. Karşımıza kara propaganda alınıp barlı. Bizim kampanyamızın aktivistlerine yaramaz çemeleşildi. Olur küme yüz tutacağını bilmediler. Sebebi kanun koruyucu güçler de bir taraflı hareket ettiler deyip Babanov belledi. Ol sonra hem ses veriştik olup geçti. Adamlar öz islanını sayladı deyip sözünün üstüne koştu. Kırgızistan'a köşelerde geçen protestler bilen 2005. ve 2010. yıllarda prezidentler hakimiyet başından kavuldular. Orta Aziyanın beyleki 4 yurdunda olsa 20 yıldan kavrak beri teyze liderin gelmegi bir prezidentin ölmek bilen yol alyar. Avrupa'da hafızlık ve hizmetaşlık kuramasının Kırgızistan'a sayılı olan bağlanışıklı gödövçülük misiyatına yol başlık eden Fransiyalı diplomat Aleksandr Kelchevski şeyle dedi.
Credible report about issues of public.
Jemgyýetçilik çeşmelerinden galp peýdalanylandygy, ses bericilere basyş edilendigi, sesler satyn alyny diýilýän gurrunlar hakda biziň misiýamyza anamdar habarlar gelip gawuşdy. Goloýda bir ençeme halatda Döwlet Komiteti we Milli Hawpsuzlyk şeýle hem beýleki edaralar we beýleki resmiler tarapyndan saýlaw kampaniýasyna açyk we resmi taýdan garşylandygyna şaýat bolduk diýip Kelchevski aýtdy. Babanov haber konferansiýasynda administratif batışlara karamazdan köp saylawçylar meni goldurdular. Men olara gaty minnetdar dedi. Tarapdarlarynyň köpçülüklerini protest geçirmegi mümkin diýilýän habarlar barada soralanda bolsa, Babanov bular ýaly planlar bilen özüniň hiç ýyly işiniň ýokdugyny aýtdy. Ol men ähli goldurdularymy haýsa bolsa bir bi-kanun işe goşulmazlyga çağıryaryn dedi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşda 10 jeňçiniň öldürilendigini resmiler bildirýär. Bilçirag we Gaýsar atly etraplarynda jeňçiler Awgan güýçleriniň harbiy merkezlerine hüjüm etdi. Paýtagt Meymene şäheriniň golunda ýerleşen bir harbiy bazany jeňçiler öz gabawyna alypdyr. Faryab vilayatynda jeňçilere garşy harbiy operasiýanyň başladylandygyny Awgan armiýasynyň 209 şahyn atly harbiy diwizýasynyň medbuat wekili Nasratullah Jemşidi aýtdy. Hawa zarbasynda ençeme jeňçiniň öldürilendigini bildirip Jemşidi şeýle dedi.
Yolunçları Kaysar oğlardı soru yok dakikadan kozda şuradan zaraba tavuyu ki bolar düşmanan Kaysar oğlardı giren.
Gaýsar etrabında 4 terrorist tutsak edilipdir. Bilçirag etrabının korçu sebtinde jeňçilerin harbi türgünleşik merkezine harbi uçaklar bomba oklapdır. Onun neticesinde jeňçilerin yerli komandiri Mülo Abdulbaqi ençeme yaralty bilen helak bolupdyr. Faryab vilayatında jeňçilere garşy göreş dowam edýär dip Jemşidi aýdýar. Faryab vilayatynyň iki etrabi jeňçilerin iýeçiliginde galýar. Vilayatynyň bölek etraplarynyň owullarynda hem jeňçiler hereket edýär dip yerli ilat aýdýar. Faryab vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqi Haşimiň aýdyşyça, Köhistan we Gormaç etrabyny jeňçiler basyp alypdyr. Etraplardan Awgan güýçleri izine çekilipdir. Faryab vilayatynyň strategik sebtlerinde Islam döwleti atly topuň militanlary yerleşdi. Daýyşçylar öz terroristik hüjümlerini arttyrdy. Onlar vilayette öz hareketini güçlendiriyor deyip deputat aydiyar.
Hücum kıldı, Nusvalide aldı, Hücum'a karar kıldı, tasarruf kıldı. Kuşuş kılavi gergençte güzellik, Döyüş faaliyetlerinin ağız. Hemen tıkaya gelip diyor bizim bölgen, Söyden faaliyetlerinin.
Faryab vilayetinin 7 etrafında Türkmenler hem kavuşum olup yaşayar. Vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda vilayetinin Cumavadar atlı etrafına da cengçiler hücum ediptir. Hoca Sebzboş atlı etrafında da uruş var.
Yöne cengçiler şu gün iğdine serpiktirildi. Etraf sinmaktan kutuldu deyip deputat gurun verdi.
Ona etfari abim Cumabaz'a şu etraf hakimliğinin özüne o komandarlığına yararlı muhalifin hemlerini edip başladılar. Bu işlerimiz verden onu def etmesi için bunların mukavimde mukavemet ettiler. Düşman arka serpikti. Ulusvarlığın şu sukut olması ihtimali Şirintega bu akıcı servis boş ikisi hem muhalifin devletin planında var iken.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.